З нагоды ўспаміну святога Францішка, які касцёл адзначае сёння, сакратар кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця арцыбіскуп Хасэ Радрыгес Карбальё нагадаў, што ў свой час бедняк з Асізі атрымаў ад Хрыста заданне аднавіць касцёл. Але якім чынам? Вяртаючыся да жыцця, пазначанага Евангеллем. Святы Францішак кажа касцёлу сёння, як і ў мінулым, аб неабходнасці вяртання да Евангелля, неабходнасці вярнуцца і паставіць у цэнтр жыцця Езуса, сказаў ватыканскі іерарх. Ён падкрэсліў, што для святога Францішка Евангелле не было кнігай або ідэалогіяй, але асобай, Хрыстом і формай жыцця. Я думаю, што паслання святога Францішка заключаецца менавіта ў гэтым – вярнуцца да Евангелля, зрабіць з яго жыццёвую рэгулу кожнага хрысціяніна і самаго касцёла, сказаў іерарх, які сам з'яўляецца францішканінам. На думку арцыбіскупа Карбальі, заклік аб неабходнасці вяртання да Евангелля гучыць сёння таксама прасведчанне папы Францішка, езуіта, які абраў сабе імя асійскага бедняка. Падчас свайго пантыфікату, канешне, ў працягласці са сваімі папярэднікамі, ён нагадвае пра галоўнае – Евангелле. Нагадвае пра тое, што самым важным з'яўляецца Езус Хрыстус, а разам з ім – бедныя, а з беднымі – усе, хто належаць да свету экзістэнцыяльных і інтэлектуальных перыферый, лічыць сакратар Ватыканскай дыкастэрыі.